วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ประกอบที่วิชา70421กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนเรื่องการสร้างลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาเยาวชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการสร้างลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาเยาวชนนั้นเราหมายความรวมถึงการสร้างเจตคติการสร้างค่านิยมการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสติปัญญานะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากจิตใจและอารมณ์ของเยาวชนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างและพัฒนาได้เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลรอบข้างและสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ประสบการณ์ต่างๆตลอดชีวิตของเยาวชนนั้นก็มีอิทธิพลในการสร้างค่านิยมของเยาวชนเป็นอย่างยิ่งถ้าหากเยาวชนได้รับแต่ประสบการณ์ที่ดีค่านิยมก็จะเป็นค่านิยมที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของเยาวชนต่อไปในอนาคตเราจะเห็นว่าบุคลิกภาพของเยาวชนนั้นแตกต่างกันได้มากมายนะครับเยาวชนคนใดสามารถปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมของตนได้ก็จะทำให้เยาวชนคนนั้นเป็นที่ยอมรับจากสังคมมีผู้คบหามีเพื่อนมีบุคลิกภาพที่ดึงดูดความสนใจทำให้เป็นผู้ที่มีบทบาทในสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะหาทางสร้างเจตคติให้แก่เยาวชนในความรับผิดชอบได้อย่างไรและจะวางแผนสนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างไรอีกทั้งจะพัฒนาบุคลิกภาพและระดับสติปัญญาของเยาวชนอย่างไรดีนะครับแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายรายละเอียดให้เราได้ทราบกันในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับวันนี้เราคงจะต้องมาพูดกันนะครับใน4เรื่องที่สำคัญด้วยกันก็คือเรื่องการสร้างเจตคติให้กับเยาวชนการสร้างค่านิยมสำหรับเยาวชนการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนแล้วก็การพัฒนาสติปัญญาให้กับเยาวชนของเรานะครับทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คลี่คลายไปในหลายๆเรื่องสภาพสังคมอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้พบเห็นกันอีกต่อไปนะครับสังคมสมัยใหม่คงเป็นสังคมที่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นสังคมของเทคโนโลยีเป็นสังคมของข่าวสารการเจตคติค่านิยมต่างๆบุคลิกภาพต่างๆรวมไปถึงในด้านสติปัญญานั้นก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมเพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการที่จะเผชิญแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับในเรื่องแรกนะครับอย่างการสร้างเจตคติให้แก่เยาวชนก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจกับคำว่าเจตคติกันซะก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรเอากันง่ายๆนะครับเจตคติก็คงจะหมายถึงมุมมองหรือแนวคิดที่เรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็ได้นะครับโดยที่มุมมองหรือแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องความรู้สึกและก็อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือหมายความว่าเราจะบอกได้นะครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เราพอใจหรือไม่พอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเจตคติดับมีความสำคัญเพราะจะมีผลต่อการที่เราจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นเจตคติต่อการแต่งกายโดยเห็นว่าการแต่งกายที่ดีนั้นควรคำนึงถึงกาลเทศะและสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เราจะไปติดต่อด้วยดังนั้นเมื่อเรามีเจตคติเช่นนี้การแต่งกายของเราจึงมักจะดูดีไม่น่าเกลียดการเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่เราก็จะคำนึงถึงความเหมาะสมนะครับหรืออย่างเจตคติที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน พูดถึงงานบ้านที่บางคนอาจจะรู้สึกแหมเป็นงานที่หนักนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าการทำงานบ้านเป็นสิ่งที่ดีเราก็มักจะทำงานนั้นด้วยความสุขความพอใจนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่หนักหรือเป็นงานที่น่าเบื่อแต่อย่างใดอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งปัญหาก็คือแล้วจะทำกันอย่างไรนะครับประการแรกเลยนี่คงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อใช้เป็นการเปรียบเทียบเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าอย่างเช่นนะฮะในกออย่างนี้มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราใช้อะไรมาเปรียบเทียบนะเราใช้อะไรมาประเมินว่าเจตคติข้างในกอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้นะครับว่ามาตรฐานในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็คงจะบอกไม่ได้ครับว่าเจตคติอย่างไรที่เรียกว่าดีเจตคติอย่างไรที่เรียกว่าไม่ดีดังนั้นมาตรฐานที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าประทัดฐานในสังคมนั่นเองนะครับประทัดฐานก็คือแบบแผนการปฏิบัติที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติร่วมกันบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะอย่างเช่นจารีตประเพณีหรือวิถีชาวบ้านบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอันนี้ก็ได้แก่กฎเกณฑ์ของสังคมหรือกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าประทัดฐานมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเราก็จะบอกไม่ได้นะครับว่าเจตคติที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกประการที่สองต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชนสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงทั้งสิ่งแวดล้อมที่บ้านนะครับสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมในสังคมนั่นหมายความว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็บุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชนล้วนแล้วแต่มีส่วนในการสร้างเจตคติที่ดีให้เยาวชนทั้งสิ้นพูดง่ายๆนะครับการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือการสร้างหรือทำตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนได้เห็นนั่นเองเราบอกว่าอย่างเช่นนะฮะเราบอกว่าการขับรถเราต้องขับรถกฎจราจรปรากฏว่าเราได้แต่สอนฮะสอนเด็กๆสอนลูกๆสอนหลานๆเราแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเราเองนะครับเวลาเราขับรถบางครั้งเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็ประการที่สามที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างให้เด็กๆและเยาวชนรู้จักคิดให้เป็นครับอันนี้หมายความว่าการปลูกฝังเจตคติที่ดีนั้นต้องกระตุ้นให้เด็กๆและเยาวชนนั้นรู้จักคิดตามเห็นตามในสิ่งที่ถูกที่ควรต้องมีการชี้แนะและการแนะนำที่ถูกต้องนั่นเองนะครับถัดมานะครับในเรื่องการสร้างค่านิยมสำหรับเยาวชนนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับเยาวชนที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่นะครับค่านิยมคืออะไรค่านิยมก็คือสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าดีเห็นว่าเหมาะสมนะครับมีคุณค่าน่าเชื่อถือน่าปรารถนาน่ายกย่องน่าปฏิบัติตามนั่นเองค่านิยมสำคัญในสังคมไทยก็อย่างเช่นอย่างที่เราทราบกันดีนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอำนาจค่านิยมในเรื่องอำนาจคนไทยเรามักยกย่องให้เกียรติคนมีอำนาจนะครับบางครั้งก็กลัวด้วยซ้ำไปนะครับหรือจะเป็นค่านิยมในเรื่องวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินเงินทองทุกวันนี้นี่ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาหาเงินนะตัวเป็นเกลียวเพราะว่าพอมีเงินแล้วก็จะมีคนนับหน้าถือตาตามมานั่นเองก็เป็นค่านิยมที่ทุกคนยึดถือเอาไว้นะหรืออย่างค่านิยมในเรื่องอาวุโสคนไทยเรามักสอนลูกสอนหลานให้รู้จักสัมมาคารวะนะรู้จักที่ต่ำที่สูงลูกๆต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดาน้องต้องเคารพพี่ลูกน้องต้องเคารพเจ้าหัวหน้าหรือเจ้านายหรือว่ารุ่นน้องนะฮะรุ่นน้องก็ต้องเคารพรุ่นพี่เป็นต้นอย่างนี้ในการสร้างหรือปลูกฝังค่านิยมต่างๆเหล่านี้ให้เยาวชนนั้นคงจะต้องคำนึงถึงนะครับว่าค่านิยมบางอย่างที่มีนั้นเนี่ยที่มีอยู่ในสังคมนั้นมีทั้งลักษณะที่เอื้อและก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคนและสังคมยกตัวอย่างค่านิยมที่ไม่เอื้อนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นคนไทยเรามีค่านิยมในเรื่องของเรื่องความไม่ตรงต่อเวลาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนะครับว่ามาแบบไทยไปแบบฝรั่งมาแบบไทยคือมาสายไปแบบฝรั่งคือกลับเร็วอะไรทำนองนี้นะครับ คือไม่เห็นคุณค่าของเวลานะครับบางทีตัวอย่างเราก็พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมอย่างเช่นงานพิธีต่างๆนะครับบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องทำหน้าที่ประธานบางทีก็อาจจะมาช้าหรือให้คนอื่นเขาคอยอันนี้ว่ากันว่าเพื่อแสดงถึงความสำคัญของตัวเองนะครับอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องนะครับหรืออย่างการที่เยาวชนไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นต้นขั้นนิยมอีกประการหนึ่งก็อย่างเช่นในเรื่องการเสี่ยงโชคนะคนชายจะชอบนะเรื่องการพนันการเสี่ยงโชคนี่คืออยากจะรวยว่าอย่างนั้นเถอะครับแต่ก็ไม่อยากทำงานหนักหรือว่าใช้เวลาในการที่จะสะสมเงินทองให้มันนานจนเกินไปก็จึงออกมาในรูปของการเสี่ยงโชคเช่นซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเล่นพนันส่งชิ้นส่วนนะฮะส่งสลากต่างๆเหล่านี้นะครับหรือค่านิยมในเรื่องการเชื่อโฆษณาชวนเชื่ออันนี้ดูง่ายๆเลยนะฮะในรายการโทรทัศน์ต่างๆที่มีโฆษณาสินค้าเราก็มักจะชอบนะฮะชอบซื้อสินค้าที่มีของแจกของแถมเป็นต้นนะจนบางครั้งเราไม่คำนึงนะครับว่าสินค้านั้นจำเป็นหรือไม่ต่อชีวิตเราหรือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าแต่เราก็จะซื้อนะฮะหรืออย่างค่านิยมในเรื่องของการรักศักดิ์ศรีรักสถาบันนี่อันนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเอาเรื่องศรีเอาเรื่องสถาบันเข้ามาเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ในสังคมใช่ไหมครับเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นนักเรียนตีกันยกพวกตีกันยกพวกทำร้ายกันทุกวันนี้นี่ถึงฆ่ากันแล้วนะครับเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากค่านิยมที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักและคำนึงถึงนะครับค่านิยมที่เหมาะสมแล้วก็ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนมีเกิดขึ้นได้นะครับให้เชื่อมั่นและปฏิบัติตามส่วนค่านิยมที่ไม่เหมาะสมก็ควรจะพยายามยกให้เยาวชนได้เข้าใจชี้ให้เข้าใจถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามทุกวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความใส่ใจทั้งในเรื่องของเจตคติแล้วก็เรื่องค่านิยมของเยาวชนด้วยนะครับครับสำหรับอีก2ส่วน2เรื่องนะครับในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องสติปัญญาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนอันที่จริงแล้วเรื่องบุคลิกภาพนี้เป็นสิ่งที่เราถูกหล่อล้อมมาตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างกันใหม่นี่คงลำบากแต่ว่าพัฒนาได้นะครับเป็นเรื่องที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ให้เหมาะสมได้บุคลิกภาพก็คือลักษณะท่าทางอุปนิสัยใจคอของคนเรานะครับที่เราสามารถจะเห็นได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมในลักษณะต่างๆบุคลิกภาพมีทั้งส่วนที่เป็นลักษณะทางกายภาพคือมองเห็นได้จากภายนอกนะเช่นหน้าตารูปร่างท่าทางสีหน้ากิริยามารยาทการแต่งกายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบุคลิกภาพที่อยู่ภายในนะครับเป็นบุคลิกภาพทางจิตอันนี้ก็ได้แก่ความคิดความรู้สึกเจตคติเห็นไหมครับอารมณ์นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชนนั้นก่อนอื่นเราจะต้องจำแนกให้ได้ก่อนนะครับว่าบุคลิกภาพใดเป็นที่พึงประสงค์หรือว่าบุคลิกภาพใดนั้นไม่พึงประสงค์ยกตัวอย่างในเรื่องการแต่งกายเอากันง่ายๆตรงนี้นะครับเราต้องรู้ซะก่อนว่าการแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆอย่างเช่นงานศพก็ไม่ควรแต่งผ้าสีใส่ผ้าสีไปเป็นต้นงานแต่งงานไม่ควรแต่งชุดดำนี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทราบกันเป็นอย่างดีแต่อย่างบางเรื่องที่เป็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วก็มีความเห็นต่างกันไปอย่างเช่นเรื่องการที่เด็กวัยรุ่นผู้หญิงใส่เสื้อที่เราเรียกว่าสายเดี่ยวเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะครับที่เด็กผู้หญิงหรือวัยรุ่นผู้หญิงจะไปแต่งกายอย่างนั้นบางคนก็บอกเป็นเรื่องน่ารักดีนะครับที่ว่าไม่เหมาะสมก็เพราะว่าบางคนบอกว่าเพราะมันต้องออกนอกบ้านใช่ไหมครับเวลาพบเห็นแล้วดูไม่เหมาะอาจจะล่อแหลมต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมัยนิยมหรือแฟชั่นนะครับลองสังเกตดูครับจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาพอมีอย่างอื่นหรือว่ามีเสื้อผ้าในลักษณะอื่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีแฟชั่นสายเดี่ยวที่ว่ากันนี้อาจจะหายไปในไม่กี่วันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าหากว่ามีแฟชั่นอื่นที่พวกเด็กๆเยาวชนเขานิยมมากกว่านั้นนะครับ ราะนั้นบางทีแล้วการห้ามวัยรุ่นนั้นเป็นเรื่องยากแต่การทำให้เกิดแนวคิดว่าเรื่องความเหมาะสมและความพอดีตรงไหนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าเรื่องนี้พ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนมีบทบาทมากนะครับในการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนนี้ของเยาวชนการพัฒนาบุคลิกภาพเรามักจะไปเน้นในเรื่องภายนอกมากกว่านะครับคือไปเน้นในเรื่องกายภาพมากกว่าเช่นว่าจะต้องแต่งอย่างไรดูอย่างไรถึงจะดีเป็นต้นแต่เราไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรู้สึกและความคิดความจริงแล้วบุคลิกภาพภายในน่าจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดบุคลิกภาพภายนอกได้เหมือนกันดังนั้นนะครับแทนที่จะไปคอยห้ามปรามเขาว่าอย่าแต่งอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยบางทีหากว่าเราพัฒนาปลูกฝังความคิดที่ดีๆที่เหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นให้เป็นคนที่มองปัญหาอย่างรอบด้านรู้จักใช้เหตุใช้ผลอย่างจริงจังบางทีเราอาจไม่ต้องไปนั่งคอยดูนะครับว่าเขาจะแต่งกายอย่างไรเพราะหากว่าคนเราคิดดีมีความเชื่อที่ดีมีเหตุผลที่ดีการกระทำการพูดจาการแสดงออกก็ย่อมจะดีตามไปด้วยส่วนเรื่องการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับสำหรับเยาวชนการจะพัฒนาสติปัญญาให้เกิดกับเยาวชนได้นั้นเนี่ยการจัดสิ่งแวดล้อมและการดูแลเอาใจใส่ติดตามนี่เป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมตัวเด็กตัวเยาวชนนั้นมีหลากหลายเหลือเกินมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กหากเด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาสติปัญญาความพยายามในการที่เราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็คงจะลำบากนะครับสิ่งแวดล้อมที่นี่หมายถึงเช่นอาหารที่รับประทานอากาศที่หายใจน้ำที่ดื่มสุขภาพร่างกายความสมบูรณ์แข็งแรงต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งความรู้ในลักษณะต่างๆนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกการจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้มีโอกาสใช้ความคิดในลักษณะต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาให้เกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชนได้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับทั้งเจตคติค่านิยมบุคลิกภาพและสติปัญญาล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากการจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นสำหรับเยาวชนได้นั้นจำเป็นจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์สื่อมวลชนทุกคนในสังคมต้องช่วยกันนะครับนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่าแม้จะมีการจัดประสบการณ์ให้ดีอย่างไรก็ตามบางครั้งก็ยังมีปัญหาอยู่แต่สิ่งหนึ่งแล้วเราไม่ค่อยคิดกันก็คือว่าเรามักไม่ค่อยทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้พบได้เห็นตรงนี้อยากจะฝากไว้ในตอนท้ายนะครับว่าการทำตัวอย่างให้เด็กและเยาวชนได้เห็นนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเจตคติค่านิยมบุคลิกภาพและสติปัญญาของเด็กและเยาวชนครับ
รายการวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจจิมไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการพิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชากิจกรรมและประสบการณ์เยาวชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ